Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu danas i sutra druga faza međustranačkog dijaloga uz posredovanje evroparlamentaraca. Posle razgovora s njima, predsjednik Aleksandar Vučić uveren da će predizborni proces u Srbiji biti po najvišim demokratskim standardima. U Rusiji trodnevni izbori za državnu dumu. Očekuje se da vladajuća Jedinstvena Rusija ostane najjača stranka. Obeležavamo dan sektora za vanredne situacije. Kompozitor i voditelj Minja Subota preminuo u 83. godini. Nastupom Simfonijskog orkestra RTS-a završavaju se Mokranjčevi dani. Sutra oblačno i svežije, moguća kiša, temperatura od 22 do 25 stepeni. Na početku emisije je tužna vest koja je stigla jutros. Poznati kompozitor i voditelj Milan Minja Subota preminuo je u 83. godini posle teške bolesti. Njegove pesme odavno su sastavni deo muzičkog obrazovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Godinama je bio autor i voditelj dečije TV emisije Muzički tobogan. Subota se bavio i dobrotvornim radom. Organizovao je na stotine humanitarnih koncerata, umetničkih programa i manifestacija. Sara Arsenović je pripremila priču o životu i radu Minje Subote.
Čekaj me i ja ću sigurno doći, samo me čekaj dugo.
Milan Minja Subota rođen je 8. novembra 1938. godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Beogradu, gde je diplomirao na elektrotehničkom fakultetu. Napisao je kompozicije zabavne muzike šansona, a kao vokalni solista snimio je brojne ploče iz te oblasti u Jugoslaviji i Rusiji. Među poznatijim kompozicijama su Homo homini, Čuvar parka, Čekaj me, Budi dobar prema njoj. Ipak, generacije koje su odrastale na prostoru bivše Jugoslavije, Minju Subotu pamtiće pre svega po kompozitorskom opusu za decu. Komponovao je pesme na stihove naših najistaknutijih pesnika. Deca su ukras sveta, išli smo u Afriku, razbala se lisica, rekao sam brezi i topoli. O svojoj posvećenosti stvaralaštvu za decu jednom je rekao.
To što sam stvarao ja i moji prijatelji, mi smo to radili na onaj način koji je Duško Radović rekao, deci poklanjajte samo najbolje. Čitav život mi bilo to zadovoljstvo, jedna misija da u stvari detinjstvo i generacijama koje rastu učinimo srećne.
Muzika je put od sreće, polje, šuma, reka, luk.
Kao televizijski autor i voditelj realizovao je mnoge serije koje do danas obaraju rekorde gledanosti i popularnosti. Zahvaljujući kultnom muzičkom toboganu, naši najpoznatiji kompozitori napisali su na stihove pesnika za decu preko 150 ostvarenja, od kojih su mnoga postala dečiji evergreen. O muzičkom toboganu za Radio Beograd govori kompozitor Jovan Adamov.
Meni je posebno teško zato što sam izgubio, kako bi se to rekla, drugu polovinu. Mi smo više od 50 godina prijatelji i saradnici, ali ono po čemu će biti upamćeno sigurno naše zajedničko drugovanje jeste muzički tobogan. Muzički tobogan je trajao punih 19 godina. Minja je bio velikog spektra interesovanja. Bio je fantastičan fotograf, tako je imao ogromnu zbirku radioaparata, fotoaparata. Gde god dotaknete u dečiji svet, nekakav svuda ćete Minju sresti.
Čekaj i kada pisma prestanu.
Minja Subota bio je jedan od osnivača festivala Beogradsko proleće, a tokom svoje bogate karijere osvojio je mnoštvo domaćih i inostranih nagrada i društvenih priznanja. Nikada nije krio svoju privrženost našoj kući, Radio Beogradu.
Radio Beograd uvek bio, kako ja kažem, jedna gospodska ustanova. Mislim u smislu da su svi oni koji su bili saradnici Radio Beograda, i novinari, i muzičari, bili su obrazovani. Tada se isključivo cijenilo, priznavalo sposobnosti, talenat, karizma ako ste imali. I ono što uvek treba podvući, da je Radio Beograd regrutovao najbolje kadrove televizije Srbije. Ali to je sve uslovljeno jednim pravim penjanjem, stepenicama obrazovanja, profesionalizma, znanja i umešnosti.
Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. Milan Minja Subota, 1938-2021.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da će Minja Subota biti sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju i da će dobiti ulicu u glavnom gradu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da takvi junaci koji su bojili dane u lepo odlaze samo u nezaborav. Minja, počivaj u miru, hvala ti za sve, napisao je predsednik Srbije. Kulturna i muzička scena Srbije ostale su bez čoveka koji je svoj život i stvaralaštvo posvetio muzici, navela je između ostalog u Telegramu saučešća ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. Telegram saučešća uputio je i predsednik Skupštine Ivica Dačić.
Ovo su novosti dana. Prema najnovim informacijama u Srbiji u poslednja 24 časa na virus korona pozitivno 7572 građana, od testiranih 26127. Preminula su 34 pacijenta. Na respiratorima je 163 obolelih. Zbog porasta broja obolelih, mnoge bolnice prelaze u COVID sistem. U Srbiji je do sada vakcinisano skoro 2 miliona 900.000 građana, a naši naučnici rade na pronalaženju najboljeg načina za lečenje COVID-a. Ministarstvo prosvete uvelo je kombinovani sistem nastave u 9 opština za 7. i 8. razred osnovne škole. Detaljnije Milenko Marković.
Kao i u mnogim drugim gradovima, u Kraljevu raste broj zaraženih. U prva tri dana ove nedelje zabeleženo je 150 novih slučajeva, čemu je prethodio prelazak na COVID sistem dela internističke bolnice u tom gradu. Koordinator Kraljevačke COVID bolnice dr. Milan Parezanović kaže da pacijenti pripadaju različitim generacijama.
Imamo čitave porodice, imamo i po tri generacije jedne porodice obolele, tako da imamo i sve veći broj starijih bolesnika, sve veći broj težih bolesnika, imamo i vakcinisanih i nevakcinisanih, kod vakcinisanih ipak je to lakša klinička slika. Ovde bolesnici dođu, završe sve u toku dana kada dođu, sestre svaki dan izlaze i sve prioritetne, sve teške bolesnike uzimaju preko reda, nijedan težak bolesnik nije čekao duže nego što treba.
Do sada je u našoj zemlji 2 miliona i 860.000 građana primilo drugu dozu vakcine, s tim da se očekuje da za par nedelja taj broj premaši 3 miliona, jer je toliko njih primilo prvu dozu. 400.000 je dobilo i treću dozu. Tim naših naučnika u saradnji sa Institutom Pasteur radi na istraživanju čiji je cilj da utvrdi koji od postojećih lekova za druge bolesti može da pomogne u lečenju korone, što je u izjavi za Radio Beograd potvrdio i profesor hemijskog fakulteta dr. Radomir Sajčić.
Da krenemo od lekova za određenih lekova za retke bolesti, kao što su Krabeova ili Gošejova bolest ili Fabrijeva bolest, i ima osnova, znači ima razloga da verujemo da bi oni mogli biti efikasni protiv COVID-a. Mi dakle krećemo sa tim lekovima, tako da polazimo od poznatih, ali ih modifikujemo strukturno i iz njih izvlačimo, tako da kažem, aktivnije derivate koji bi u perspektivi mogli biti kandidati za novi lek.
Ministarstvo prosvete uvelo je kombinovani sistem nastave za 7. i 8. razrede osnovnih škola u opštinama Arilje, Bogatić, Valjevo, Lajkovac, Ivanjica, Knjaževac, Koceljeva, Kragujevac i Topola. Isti sistem primenjivaće se i u srednjim školama u 45 lokalnih samouprava, dok se samo online nastava predaje u 8 lokalnih jedinica.
Rumunija je stavila Srbiju na crvenu listu visokorizičnih zemalja po stopi obolevanja od koronavirusa. Lista se određuje na osnovu broja obolelih na 1000 stanovnika.
Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji moraće da se vakcinišu protiv koronavirusa, jer negativan test više neće biti dovoljan za dolazak na posao. Do 1. oktobra moraće da prime prvu dozu vakcine, a drugu dozu do 1. novembra. Vlada Italije usvojila je jednu od najstrožih anti-covid mera u svetu, jer je obavezala sve radnike u javnom i privatnom sektoru da imaju potvrdu o vakcinaciji, negativan test ili potvrdu da su se nedavno oporavili od COVID-19. Odluka će stupiti na snagu 15. oktobra. Britanija će razmotriti ublažavanje mera protiv COVID-a za međunarodna putovanja, najavio je ministar za poljoprivredu George Justice. Turistička industrija prethodno se požalila da bezbroj teških birokratskih pravila ometaju aviokompanije i pozvala vladu da ublaži ograničenje putovanja, prisili kompanije da ponude jeftinije testiranje i dozvole potpuno vakcinisanim ljudima više slobode, prenosi Reuters.
U Rusiji se održavaju trodnevni izbori za državnu dumu, donji dom parlamenta. 450 poslanika bira se na petogodišnji mandat po mešovitom izbornom sistemu. Glasa se i na lokalnim izborima u 46 ruskih regiona.
Građani glasaju na 96.000 biračkih mesta u 11 vremenskih zona, od Pacifika do Baltičkog mora. Predsjednik Vladimir Putin glasaće elektronskim putem, a Kremlj će o tome obavestiti javnost. Posle izbora se ne očekuje promjena u sastavu državne dume, odnosno Putinova vladajuća jedinstvena Rusija ostala bi najjača stranka. Na izbore izlaze 23 stranke. Opozicionim partijama bliskim Aleksiju Navalnom nije omogućeno učešće na izborima. Glasanje prati samo petoro predstavnika parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Sve više kritika na račun novog bezbednostnog partnerstva koje su uspostavile Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Australija kako bi odbranile zajedničke interese u zoni Indo-Pacifika. Dogovor pod nazivom AUKUS podrazumeva i da će Australija prvi put u istoriji početi da pravi podmornice na nuklearni pogon koristeći američku tehnologiju. Kina smatra da se time ugrožava stabilnost u Južnom Kineskom moru, dok je Francuska razočarana potezom dugogodišnjih partnera. Pripremila Sanja Brkić.
Partnerstvo Londona, Canberra i Washingtona obuhvata ne samo oblast vojne saradnje, već i zajednički rad u sajber odbrani, veštačkoj inteligenciji i kvantnoj tehnologiji. Iako ni jedan od trojice lidera nije spomenuo Kinu prilikom predstavljanja dogovora, nema sumnje da je inicijativa odgovor na kineski ekspanzionizam u Južnom Kineskom moru, ocenjuje BBC. Američki predsjednik Joseph Biden kaže da je reč o istorijskom koraku za jačanje saradnje između tri nacije.
Cilj inicijative je da svako od nas ima odgovarajuću odbranu protiv rastućih pretnji. Novi dogovor će zbližiti naše mornare, naučnike i industrije. Započet ćemo konsultacije sa Australijom o razvoju podmorničke flote na nuklearni pogon. Ta tehnologija je bezbedna i proverena. Da napomenem, ne govorimo o podmornicama koje nose nuklearno naoružanje.
Australijski premijer Scott Morrison napominje da će njegova zemlja ispuniti sve obaveze prema sporazumu o neširenju nuklearnog naoružanja.
Svet postaje sve složeniji, posebno ovdje u našem regionu. To utiče na sve nas. Kako bismo odgovorili na izazove i obezbedili stabilnost, moramo ojačati naše savezništvo. Cilj tog savezništva je povezivanje, a ne isključivanje ili kontrola.
Oštre reakcije stigle su iz Pariza. Zbog novog partnerstva je prekinut sporazum iz 2016. godine vredan oko 30 milijardi evra, koji je Australija potpisala sa Francuskom o izgradnji 12 podmornica. Francuski zvaničnici navode da je novim dogovorom narušeno poverenje koje su imali u Australiju. Nezadovoljan je i Peking. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian kaže da je AUKUS prijetnja po regionalni mir i da se njime ubrzava trka u naoružanju.
Kina je posvećena očuvanju teritorijalnog suvereniteta i pomorskog prava. Nastavit ćemo da dijalogom rešavamo sva otvorena pitanja. Nadamo se da će države van ovog regiona poštovati prava i interese ostalih zemalja i da neće narušavati mir i stabilnost u Južnom Kineskom moru.
Amerika će podeliti svoju tehnologiju razvijanja podmornica na nuklearni pogon prvi put za posljednjih 50 godina, podsjećaju novinske agencije. Prethodno je tu tehnologiju podelila jedino sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Australija će postati sedma zemlja sa podmornicama na nuklearni pogon.
Ovo su novosti dana. Danas i sutra u Beogradu se održava druga faza međustranačkog dijaloga uz posredovanje europarlamentaraca o izbornim uslovima. Prva tema o kojoj će se razgovarati su mediji, a druga izborni proces. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa evropskim posrednicima Tanjom Fajon, Vladimirom Bilčikom i Knutom Fleckensteinom.
Vučić je poručio kako je uveren da će predizborni proces u Srbiji biti u skladu sa najvišim demokratskim standardima i da su predstavnici svih relevantnih institucija države od početka bili spremni da čuju konstruktivne sugestije kako bi se na adekvatan način kreirala izborna atmosfera. Zagovornici su istakli da je od velikog značaja da rezultati dijaloga budu primijenjeni, pa su izrazili posebnu spremnost da pomognu u predizbornom procesu kako bi ono što je dogovoreno bilo isprovedeno.
Europoslanici su potom razgovarali sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem i sa predstavnicima opozicionih stranaka. Uoči sastanka Dačić je za RTS izjavio da bi izbori realno mogli biti održani 3. aprila iduće godine jer postoje zakonski i ustavni rokovi. Prethodno su europarlamentarci poslali nacrt radnog dokumenta o uslovima za unapređenje izbornih uslova, podsjetio je predsjednik parlamenta.
Ono što mislim da je veliki pomak napred, to je da se razgovara o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima, pa čak i nekim pitanjima koje nisu vezana za izbore, kao što je, na primjer, situacija na Kosovu i Metohiji, situacija u Republici Srpskoj i tako dalje. Čak i predsjednik Vučić gostovao, odnosno dolazi u Skupštinu i učestvovao u radu te naše radne grupe. Govorim sada zbirno, zato što ne bih delio sada na učesnike dijaloga, na one koji žele strance i one koji ne žele. Za uspjeh dijaloga je potrebno da predlozi budu realni, ostvarivi i održivi. To znači i prihvatljivi za sve.
U Zivicu Dačića sastanku u Palati Srbija prisustvuju predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka. Međustranački dijalog uz posredovanje europarlamentaraca prati Jovana Obrenić. Jovana, ima li informacija o toku razgovora?
U toku su ključna 24 sata razgovora vlasti i opozicije sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Tokom nešto više od 2 sata plenarne sednice razgovaralo se, kako smo čuli, o dve teme, o medijima i izborima. Iako je prethodno najavljeno da izjava neće biti, da se razgovori vode iza zatvorenih vrata, i ovog puta je to pravilo, početno pravilo ovog dijaloga prekršeno. Pred medije je između ostalih izašao Đorđe Milićević iz Socijalističke partije Srbije, koji je rekao da pregovori objektivno po njegovoj oceni kasne i da je trebalo da počne još u martu. Iz Socijalističke partije Srbije smatraju da je napravljena velika pauza između dve faze dijaloga, ipak misli da postoji spremnost da se dođe do sporazuma i predloženi dokument europarlamentaraca ocenjuje pozitivno. Ono što je izazvalo najviše pažnje u njegovom obraćanju jeste to da je on rekao da se socijalisti zalažu, zajedno sa, naravno, čitava koalicija vladajuća, se zalaže za to da nema razdvajanja izbora i da predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori budu održani 3. aprila. Kako kažu, oni jesu za ravnopravnu zastupljenost u medijima, ali ne i za predloženo privremeno nadzorno telo za izbore. Lider Dveri se obratio Boško Obradović također novinarima, rekao je da je došlo do podvlačenja crta, kako kaže. Opozicija je nastupila jedinstveno i podvukla dve crvene linije. Prva je, kako kaže, ako nema pomaka u sferi medija, nema ni sporazuma, a druga, ako predstavnici opozicije ne mogu da imaju kontrolu izbornog procesa, odnosno svojevrsni kontrolni mehanizam, onda ne mogu u razgovorima ni učestvovati. Smatra da su to ključni uslovi za fer i korektne izbore i da će od toga zavisiti i nastavak, dalji nastavak dijaloga. Branimir Jovanović iz SDPS-a kaže da sastanak protiče u nešto opuštenijoj atmosferi, da je veliki optimista da će sutra biti postignut sporazum i veliki pomak i očekuje da će dobiti konačna i dugoročna rešenja koja se neće ticati samo predstojećih već i svih narednih izbora. Ne tako optimistično izašao je i lider stranke Slobode i pravde, Dragan Đilas, koji je rekao da ta partija neće učestvovati u nastavku današnje niti sutrašnje sesije dijaloga. Kaže da su sporazum koji su dali evropski posrednici ocenili kao neprihvatljiv, tražili su da sporazum koji je potpisalo 6 organizacija bude danas na agendi i da sve ovo što se dešava ocenjuje kao jednu veliku farsu u kojoj, kako kaže, neće više učestvovati. Upitan znači li to da neće učestvovati i na izborima, Đilas je rekao da to sa tim zaista nema veze i da će se o tome naravno naknadno odlučivati. U trenucima dok ja vama govorim ove informacije, vidim da se predstavnicima medija obraća i predstavnik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić. To vam govorim zato što ćete to verovatno čuti u nastavku našeg današnjeg programa. U ovom trenutku trebalo bi da je u toku i radna sesija koja će prema najavama trajati do 19.30, a kako je planirano, druga runda dijaloga nastavlja se sutra, trajeće do 11.30, kada je predviđeno da se medijima na konferenciji za novinare predstave i zvanični zaključci sastanka. Ovo bi dakle trebalo da bude posljednja faza razgovora koji bi trebalo da se okonča potpisivanjem sporazuma. Toliko iz Palate Srbije za ovaj trenutak.
Hvala, Jovan Obrenić prati međustranački dijalog. 15. časova, 20 minuta. Šef diplomatije Nikola Selaković je započeo je posjet u Luksemburgu sastankom sa ministrom inostranih i evropskih poslova Žanom Aselbornom. Potpisan je memorandum o razumevanju i saradnji dva ministarstva. Luksemburg podržava pristupanje Srbije i celog Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i da je ministar Aselborn preneo pohvale za sve što naša zemlja radi na društvenim i na društvenom i ekonomskom planu, rekao je Selaković. Tokom dana Selaković će razgovarati sa predsjedavajućim parlamenta Luksemburga i sa predsjednikom vlade Xavierom Bettelom.
Austrija i Srbija zaključile su sporazum o vojnom partnerstvu, saopšteno je u Beču. Sporazum obuhvata saradnju u oblastima bezbednosne politike, obuke, radnih sastanaka, učešće na konferencijama, razmene iskustava, vojne medicine. Ministarka odbrane Austrije Klaudija Taner, koja je dokument potpisala sa srpskim kolegom Nebojšom Stefanovićem u Austriji, naglasila je da taj sporazum doprinosi stabilizaciji Zapadnog Balkana. Stupanjem na snagu novog sporazuma prestaje da važi sporazum koji je Austrija potpisala sa državnom zajednicom Srbije i Crne Gore 2006. godine.
U Skupštini Srbije u toku je javno slušanje o promjenama Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa. Pravni stručnjaci diskutuju o predloženim izmenama. Ministarka pravde Maja Popović rekla je da se predložene izmene ne odnose na Kosovo i Metohiju, već isključivo pravosuđe. O tome Ida Maričić.
Ministarka pravde Maja Popović naglasila je da se odredbe Ustava ne menjaju jer to traži od nas Evropska unija, već zato jer je nezavisno i nepristrasno pravosuđe u interesu građana Srbije.
Ukoliko do promene Ustava dođe, to će svakako značiti jačanje vladavine prava i napredak Srbije u jednoj važnoj oblasti, a samim tim i bolje ocene u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Ponovila bih i to, da, jer je to bitno zbog javnosti, da se promjene Ustava apsolutno ne odnose na Kosovo i da to nema veze sa preambulom Ustava. Ono što bi još jednom naglasila, da ponovnog izbora ili reizbora sudija, tužilaca i zamjenika tužilaca neće biti, tako da ljudi iz pravosuđa ne treba da strahuju.
Zamjenik predsjednika Udruženja sudija i tužilaca Lazar Lazović rekao je da sama izmjena koncepcije uređenja tužilaštva kao takva nije sporna, ali nije ni nužna jer izaziva bezbednosne rizike u trenutku kada se Srbija suočava sa ozbiljnom borbom protiv organizovanog kriminala.
Deluje nerealno da se radna grupa opredeljuje za novi koncept tužilaštva ne uzimajući u obzir posledice novog koncepta niti postojeće društvene okolnosti koje prethode izradi ovog nacrta, povlačeći se pred tvrdnjama da je postojeći koncept zastareo i gledajući ka zapadu Evrope i uređenju javno-tužilačkih organizacija zemalja u kojima je stopa kriminala naročito organizovanog na nivou statističke greške i nalazeći da su postulati u potpunosti primjenjivi na Republiku Srbiju.
Član predsjedništva Udruženja tužilaca Srbije Svetlana Nenadić navela je da se to udruženje već 20 godina zalaže za promjenu uređenja javnog tužilaštva sa vizijom savremenog i efikasnog tužilaštva, što podrazumeva izmenu ustavnog okvira u tri osnovna pravca.
Prvi je depolitizacija načina izbora nosilaca javnotužilačke funkcije, odnosno izmeštanje izbora nosilaca javnotužilačke funkcije iz čisto političke sfere parlamenta. Drugo je ukidanje monokratskog uređenja javnog tužilaštva, u kome funkciju javnog tužilaštva vrši samo jedan čovek, javni tužilac, a svi ostali, to jest zamenici, vršenje funkcije izvode iz funkcije tog jednog javnog tužioca. Treće je uvođenje nezavisnog javnog tužilaštva po ugledu na nezavisan sud.
I profesor ustavnog prava i saradnik CEPRIS-a Tanasije Marinković također smatra da se treba zalagati za nezavisnost tužilaštva, ali i pravosuđa u celini.
Lepo je što postoji i ta odredba što se našla da je zabranjen uticaj na tužioce van tužilaštva, u vršenju njihove funkcije, što je usvojeno rješenje koje postoji za sudstvo. To je vrlo važno. Ali moramo to pojačati. Moramo naglasiti za tužilaštvo u celini, ne za tužioce.
Javna slušanja o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa tokom ove sedmice organizovana su u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ministra industrije Belorusije Piotra Parhomčika sa delegacijom privrednika koji učestvuju na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Zagovornici su se saglasili da je sajam dobra prilika da srpskim partnerima budu predstavljeni beloruski proizvodi i da budu ispitane dodatne mogućnosti za saradnju.
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obeležio je svoj dan svečanom dodelom zahvalnice i priznanja. Ministar Aleksandar Vulin je poručio da Srbija može da se osloni na vatrogasce spasioce koje odlikuju hrabrost i skromnost.
Gledao sam vas u vatri, gledao sam vas u vodi. I svaki put video da tamo gde ste bili, odjedan put je nastala i sigurnost, i red, odjedan put su stvari počele da imaju smisla. Raditi to što vi radite, potpuno sigurni i svesni da idete da radite tamo gde bi mnogi drugi povukli korak unazad, a ne tražiti za to ništa, govori o veličini ljudi.
Komunikacija i prevencija su ključ za dobro reagovanje kada dođe do vanrednih situacija, izjavio je za RTS vršilac dužnosti načelnika sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.
Intenzitet klimatskih promjena je ono što se dešava. Mislim da će dovesti do toga da nijedna država, koliko god da je moćna, ne može sama da se bori protiv ovih izazova. I da će ovo da bude jedna tačka koja će se u ovom današnjem vremenu, kada imate sukobe na svakom koraku, da će ovo da bude tačka gde će međunarodno društvo morati da se okupi i da se zajednički borimo protiv onoga što nam sledi. Pored toga što smo članica Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu, mi imamo bilateralne ugovore sa gotovo svim zemljama iz našeg komšiluka, imamo odlične odnose sa Ruskom federacijom i mi zaista jako dobro sarađujemo sa srodnim službama širom Evrope.
Danas i sutra u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti održava se konferencija o strateškim pravcima razvoja Srbije u 21. veku sa posebnim akcentom na obrazovanje. Pored obrazovanja, stubovi jednog društva su i nauka, kultura, ekonomija i državno uređenje, kaže akademik Aleksandar Kostić. Patrijarh Porfirije ističe da je obrazovanje temelj svake ličnosti. Profesor Ivan Ivić upozorava da se mora izvršiti reforma visokoškolskog obrazovanja koja nije predviđena novom strategijom obrazovanja. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Strategija obrazovanja do 2030. godine, koja je usvojena pre tri meseca, predstavlja plan za nastavak reformi koje će omogućiti da više dece bude obuhvaćeno obrazovanjem. Bez obrazovanja, nauke, kulture i ekonomije ne postoji država, kaže akademik i kopredsednik konferencije Aleksandar Kostić.
Ne možemo da govorimo o obrazovanju bez nauke, ne možemo naravno ni o nauci da govorimo bez obrazovanja. Ako nemamo kulturni milje, također ne možemo da govorimo ni o nauci ni o obrazovanju. Na kraju tu mora da postoji država koja će jednom dugoročnom projekcijom, ne projekcijom od jednog mandata ministra do drugog mandata ministra, od jednog mandata vlade do drugog mandata vlade, nego od sada pa za sledećih 40-50 godina da počne da razvija strategiju i da u hodu počne da menja neke stvari za koje se ispostavlja da ne funkcionišu.
Obrazovanje je temelj ličnosti pojedinca, ali i celokupnog društva, ističe patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.
Obrazovanje obuhvata sveukupnog pojedinca, kompletnu ličnost, njegov život, njegovo biće, njegov etos, ali u isto vreme i etos jednog naroda. Obrazujemo se i kao materijalna, telesna bića, ali obrazujemo se i kao duhovna bića, ali samo u sazvučju svih elemenata koje čine život jednog čoveka i jednog društva mi možemo govoriti o obrazovanju.
Profesor Ivan Ivić upozorava da problemi u obrazovanju postoje, a da su oni možda najvidljiviji u visokoškolskim ustanovama. Prema njegovim rečima, 1600 programa je akreditovano, što je, kako kaže, previše.
To je dva puta više nego pre 10 godina. S druge strane, imamo naglo smanjenje nataliteta, tako da nije to nastalo zbog potrebe stanovništva. Srbija nema uslova za to, pre svega kadrovski. Ukupno u visokom obrazovanju ima negde oko 10.000 nastavnika u stalnom radnom odnosu, pa smo tako videli da recimo strukovnim školama privatnim ima po studijskom programu 1,78 nastavnika. To je prosto jasno da tu nema kvaliteta.
Profesor Ivan Ivić zaključuje da je neophodno rekonstruisati Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Istovremeno, kako bi se podigao kvalitet visokoškolskog obrazovanja, neophodno je, prema njegovim rečima, pooštriti kriterijume tako da se akreditacija programa izvrši samo tamo gde postoje objektivni uslovi.
Književna nagrada Dositejevo zlatno pero uručena je Đorđu Đurđeviću i Nikoli Peuliću. Oni su nagrađeni za koautorski rad Anđeo hedonizma, monoška trpeza od Svetog Save do Dositeje Obradovića. Svečanost je održana u Dositejevoj zadužbini u Beogradu.
U Negotinu se završavaju 55. Mokranjčevi dani. Poslednji će nastupiti članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Iz Negotina javlja Aleksandra Paladin.
Festival koji se održava u čast kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca biće zaokružen zvukom muzike komponovane za gudački orkestar, značajnim ostvarenjima Dmitrija Šostakovića i Rodiona Ščedrina, a orkestar će predvoditi maestro Bojan Suđić. U okviru prethodnih 6 koncertnih večeri fokus programa bio je na horskoj, ali i solističkoj i kamernoj muzici, što je polje delovanja u kome je značajno ostvarenja dao Stevan Mokranjac. Ovakav koncept programa predstavlja specifičnost Mokranjčevih dana, festivala koji se u srpskoj muzičkoj kulturi prepoznaje kao jedan od najznačajnijih. Pomenuto potvrđuju i reči našeg istaknutog violončeliste Nemanje Stankovića, koji je rekao:
Moja želja je nekako godinama već da nastupim na ovom festivalu, Mokranjčevi dani, i drago mi je da je festival uspeo da to drži kontinuitet i u ovakvim vremenima.
Dok violinista Stefan Milenković njegov značaj vidi u trajanju dugom više od 5 decenija, ističući:
Osećam veliko strahopoštovanje u stvari prema njemu, jer mi imamo i tu jednu akademsku tradiciju u klasičnoj muzici, tako da prosto osećam jednu odgovornost uvek kad sam tu. Prosto sam nekako veran toj tradiciji svaki put kada dođem ovde. To je neki moj lični osećaj.
Završnu reč posle koncerta i ove godine daće je selektorka festivala dr. Sonja Marinković, muzikolog, a festival će zatvoriti predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković.
In memoriam.
Doajen srpske satire Srboljub Srba Pavlović preminuo je u Beogradu u 79. godini. Autor je 28 knjiga. Njegove pesme za decu nalaze se u školskim programima. Uvršten je u izbore svetskog aforizma, antologije mudrosti i misli u aforizmima, koji su objavljeni na ruskom jeziku u Moskvi. Srboljub Pavlović biće sahranjen sutra.
Sport, fudbalska, odnosno futsal reprezentacije Srbije igraće sa Argentinom u drugom kolu svetskog prvenstva u Litvaniji. Prenos je na drugom programu naše televizije u 18.50. Ostale vesti reći će nam Miloš Panić.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u ovoj međunarodnoj sezoni čine mnogo za srpski fudbal. Jučerašnjim pobedama dodatno su učvrstili Srbiju na poziciji broj 12, koja od sezone 2023-2024 garantuje dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona, jednog u Ligi Evrope i dva u Ligi konferencija. Ono što je donedavno bio san, sve izvesnije postaje realnost u koju ne možemo da poverujemo, a to je da se neosporno u Srbiji igra vrhunski fudbal. Iako je Crvena zvezda sa dala objektivno mnogo težeg rivala, Partizanova pobeda mogla bi da bude bitnija, jer su crno-beli pobedili direktno konkurenta sa Kipra, koji je prvi ispod crte od 15 najuspešnijih saveza Evrope. Toliko nam dobro ide da bismo za 2 godine mogli da imamo i sigurnog predstavnika u grupnoj fazi Lige šampiona, čemu smo trenutno bliži, jer se taj benefit otključava na poziciji broj 11, gde se trenutno nalazi Ukrajina. Crvena zvezda je sinoć bila bolja od četvrte ekipe portugalskog šampionata. Savladala je Bragu sa 2-1, a trener srpskog prvaka Dejan Stanković se pita:
Da li vam je jasno koliko je ovo velika pobeda? Kao što sam rekao na konferenciji, ne bih želeo da se neko igra sa našom inteligencijom, jer je Braga četvrti tim u Portugalu i oni igraju strašan fudbal, što ste mogli da vidite. Mi smo odustali ni jednog sekunda od pobede, koja je mnogo, mnogo, mnogo velika za ovaj klub, za ove momke. Još jednom sve čestitke momcima koji su odigrali taktički jednu perfektnu utakmicu. Znao sam da mora mnogo stvari da se poklopi da bi dobio Bragu. Krenuli smo s 3 boda, prezdovoljom polako.
U zvezdinoj grupi Mitjeland i Ludogorec su odigrali nerešeno, pa je klub iz Ljutice Bogdana usamljen na vrhu tabele. Naredni meč u 5. u zastupnoj grupnoj fazi evropskih takmičenja Crvena zvezda igra 30. septembra u Ligi Evrope, kada će gostovati Ludogorecu. Partizan je sa 2-0 pobedio Anortozis u Larnaki. Strateg crno-belih Aleksandar Stanojević kaže da ne žali što rezultat nije bio ubedljiviji.
Mogu biti zadovoljan, naravno pobeda na strani 2-0. Posle dužeg vremena smo pobedili na Kipru, s druge strane mislim smo kontrolisali utakmicu sve vreme, tako da mogu biti stvarno potpunosti zadovoljan. Sigurno da smo mogli da pobedimo ubedljivije, sigurno smo imali dosta izglednih šansi, ali kažem, ovo je ipak evropska utakmica, ipak smo zadovoljni i 0-2 je jedan ozbiljan rezultat, tako da neću žaliti za šansa.
I Partizan se nalazi na prvom mestu grupe B Lige konferencija, pošto je Gent samo sa 1-0 savladao estonsku Floru, koju crno-beli dočekuju takođe 30. septembra u drugom kolu. Dok su večiti rivali nastupali na međunarodnoj sceni, juče je nastavljen domaći fudbalski šampionat. Napredak je u Bačkoj Topoli savladao TSC sa 2-1. Danas su na programu nove tri utakmice devetog kola. U 16 časova Novi Pazar dočekuje Radnički iz Niša, u 19 časova Metala će biti domaćin Kolubari, dok u istom terminu Vojvodina gostuje Radniku. U nedelju od 18 časova na stadionu Partizana igraće se večiti derbi. Karte su u prodaji od danas i koštaju od 800 do 2.500 dinara. Srpska atletičarka Ivana Španović izbila je na prvo mesto na najnovijoj atletskoj rang listi u kategoriji skoku dalj. Ivana je ovaj uspeh ostvarila zahvaljujući osvajanju nedavno završene Dijamantske lige u Švajcarskoj. Srbija pored Ivane ima još jednu predstavnicu među 50 najboljih takmičarki u skoku dalj, a to je Milica Gardašević, koja zauzima 35. mesto na listi.
Podsećamo, danas više od 7.500 COVID pozitivnih, preminulo je 34 na respiratorima 163 bolesnika. Najviše novozaraženih u Beogradu, nešto više od 1800 građana. Najtoplije je u Negotinu, 31 stepen, u Nišu 29, Kragujevcu 28, Beogradu 27, Novom Sadu 26 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i svežije. Na severu suvo, u ostalim krajevima moguće kratkotrajne kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Na istoku i na planinama povremeno jak veter. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, svežije i suvo. Jutarnje oko 15, najviše dnevna 23 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Relje Trajković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Sledi Sportski žurnal.